بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رن ของนบีชูไอบ์กับกลุ่มชนของท่านตามที่กุรอานได้เล่าไว้ตลอดจนเรื่องของบรรดานบีและกลุ่มชนของเขาทั้งหลายข้อสังเกตสำคัญว่ามันสอนให้เราตระหนักถึงความสม่ำเสมอของความชั่วร้ายมันเกิดขึ้นในทุกกลุ่มอ่ะกลุ่มชนนบีนูห์กลุ่มชนนบีฮูดนบีศอลิห์กลุ่มชนนบีชูอัยบ์แล้วมันเริ่มต้นจากคนดีที่เรียกร้องสู่ความดีแล้วก็มีคนชั่วที่ออกมาต่อต้านสังเกตนะคนอยากจะให้สังคมทำความดีอ่ะแล้วคนออกมาต่อต้านแปลว่าอะไรก็แปลว่าไม่อยากให้คนทำความดีสังคมอาจจะไม่ได้ว่าเลวทุกคนน่ะแต่ข้อสังเกตว่ามันไม่แฟร์คือพวกคุณทำความชั่วมาโดยตลอดไม่มีใครต่อว่าไม่มีใครออกมาต่อต้านพอมีคนออกมาเรียกร้องสู่ความดีบ้างก็ถูกต่อต้านมันไม่แฟร์คือทำความชั่วก็ใครอยากทำความดีก็ปล่อยเขาสิเอาสมมติว่าเขาก็ไม่นี่บรรดานบีเขาออกมาต่อต้านความชั่วของเราเหมือนปัจจุบันน่ะล่ะเวลาคนที่ออกมาเรียกร้องความถูกต้องเขาก็จะฉายภาพให้เห็นว่ามันเป็นการต่อต้านเช่นหรือสำนวนที่เขาจะใช้กันทำลายสิ่งที่บรรพบุรุษเขาทำไว้มันก็ดูเลวไปเลยอ่ะดูน่าเกลียดไปเลยอ่ะทำลายระบอบของสังคมเขาทำกันมาไปละเมิดสิทธิส่วนตัวของเขาอะไรประมาณเนี้ยถ้าเขาพูดแบบนี้ก็การที่ต่อต้านความชั่วนะก็อันเนื่องจากว่ามีการต่อต้านความดีถ้าจะเสรีภาพนะอย่างที่นบีชูอัยบ์บอกว่าอดทนกันดิสิทธิเสรีอะนะเรียกร้องสู่ความดีต่อต้านความชั่วฟังตรงข้ามอะเรียกร้องสู่ความชั่วต่อต้านความดีแต่อย่าใช้ความรุนแรงแล้วกันถ้าจะแฟร์นะถ้าจะแฟร์นะคุณจะเรียกร้องกัญชาเสรีนี่ที่พูดชาวคำเนี่ยมันก็คือเสรีภาพไงไม่งั้นถ้ายึดในกฎหมายจริงๆอะนะกัญชานี่มันยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและการเรียกร้องกัญชานี่ยังเป็นถูกบรรจุเป็นยาเสพติดนะและการเรียกร้องให้ยาเสพติดเนี่ยชนิดหนึ่งเป็นเสรีนะอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายแล้วเสรีภาพนี่พูดได้ที่จะพูดในการต่อต้านความชั่วก็จะมีคนมาออกมาประนามหรือมากีดกั้นบอกว่านี่นี่เราจะห้ามเขาได้ไงเป็นสิทธิเสรีภาพนี่ถ้าเรายึดในกฎหมายไม่ต้องพูดถึงเรื่องศาสนานะยึดในกฎหมายบ ุหรี่นี่ผิดบุหรี่เนี่ยมันเป็นสิ่งเสพติดกัญชานี่เป็นสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย
ในวัยการปกครองให้มีศีลธรรมระบบการศึกษาเนี่ยให้มีศีลธรรมแสดงว่าสิ่งที่มันผิดศีลน่ะผิดศีลธรรมอ่ะมันก็ต้องถูกต่อต้านแต่มันใช่ไหม
ทำให้สังคมเนี่ยได้มองความดีกว่าความชั่วนี่ผิดบรรทัดฐานกันเลยทุกครั้งเนี่ยเกือบทุกครั้งเนี่ยที่ผมเข้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันอึดอัดลึกๆกันในใจเนี่ยเวลามาจ่ายตังค์อ่ะมันเจ็บใจจริงๆอ่ะเราเห็นบุหรี่และเหล้าบุหรี่และเหล้าอยู่ข้างหลังเนี่ยคือรับความคุ้มครองอ่ะรับความคุ้มครองจากกฎหมายทั้งดิถ้าไปถามสาธารณสุขนะไปถามคนที่ไปถามการคลังบอกว่าคุณได้ภาษีเท่าไหร่ได้มาจากบุหรี่เท่าไหร่ได้จากเหล้าเท่าไหร่แล้วคุณควักออกจากงบประมาณแผ่นดินเท่าไหร่เนี่ยจะได้ไปรักษาคนที่เป็นมะเร็งคนที่เป็นสืบเนื่องจากบุหรี่และเหล้าอ่ะคุณบอกมานี่แฉตัวเลขมานี่ให้เห็นดิในสภานี่เคยพูดบ้างวะอันนี้ล่าสุดนี่ผู้แทนราษฎรคนหนึ่งบอกว่าจะกัญชาเสรีเนี่ยนะแฉตัวเลขให้ดีถ้าไม่มีตัวเลขผมมีตัวเลขที่อเมริการัฐหนึ่งเปิดกัญชาเสรีผ่านไปแล้วนี่ประมาณ5ปีหรือ10ปีเขาก็มาประเมินผลปรากฏว่าความเสียหายเนี่ยความเสียหายที่เกิดจากการเปิดกัญชาเสรีนะมากกว่ารายได้เนี่ย5เท่าหมายถึงว่ารายได้นี่มันเพิ่มโอ้โหรายได้เพิ่มมีภาษีเพิ่มสมมุตินะ100ล้านแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากจราจรจากฆาตกรรมที่มันเกิดขึ้นจากอาชญากรรมจากความเสียหายของวัยรุ่นเยาวชนที่ติดยาเสพติดเหล่านี้พอมันง่ายขึ้นไงคือปลุกหลังบ้านมันจะไม่ผิดกฎหมายแล้วไงคนป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสืบเนื่องจากเนี่ยและรัฐเนี่ยต้องเบิกให้ต้องรักษาให้เขาบอกว่าค่าความเสียหายนี่มากกว่ารายได้เนี่ยหากเขาบอกว่านี่คือประสบการณ์ของประเทศที่เขาทำนโยบายนี้แล้วเนี่ยก็มาเสนอให้พวกท่านเนี่ยได้พิจารณาที่จริงเนี่ยมันไม่ต้องรอให้ใครชิบหายก่อนจะได้มาเป็นบทเรียนนะที่จริงเนี่ยการบริหารแผ่นดินเนี่ยมันมีเขาเรียกโมเดลศึกษาเนี่ยในตัวเลขเนี่ยสามารถประเมินได้นี่สามารถประเมินได้ว่าเหล้าเนี่ยบริโภคกันมากี่ปีแล้วฮะเหล้าบริโภคกันมากี่ปีแล้วคนที่จะต้องเสียหายจากโรคต่างๆของเหล้าเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วก็รัฐบาลอันนี้ถ้าเอาโมเดลเนี้ยมาเปรียบเทียบกับตัวยาอื่นๆบุหรี่เอ่ยอะไรเอ่ยมันให้เห็นเพราะที่จริงเนี่ยรัฐโรงพยาบาลแทบทุกโรงพยาบาลนะเขาก็เก็บสถิติคนป่วยนี่เนื่องจากอะไรตายนี่เพราะอะไรกระทรวงมหาดไทยเขาก็เก็บสถิติตำรวจที่รถชนนะสืบเนื่องจากอะไรก็เก็บทุกปีใช่ไหมทุกปีเพราะเมาเพราะอะไรก็ไปดูเนี่ยไปสืบกันดูอ่ะเมาเพราะเหล้าเมาเพราะยาบ้าเมาเพราะกัญชาเมาเพราะก็สืบกันได้สืบคดีต่างๆคือตัวเลขมันไม่ได้ยากสาหัสที่จะให้คำตอบกับสังคมไม่ใช่ตัวเลขหลอกลวงชาวบ้านที่มันไม่มีโมเดลก็คือปลูกกัญชาแล้วขายกัญชาแล้วเนี่ยคนไทยรวยเอาโมเดลมาจากไหนเอาตัวไหนมาเป็นตัววัดเล่าใช่ไหมรวยกันกี่คนรวยกันกี่ตัวก็มีสองตัวแหละช้างกับสิงสองตัวที่เป็นตัวทองนี่นะตัวเงินตัวทองบุรีกี่รายอ่ะในประเทศเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่รายอ่ะนี่เห็นน่ะแล้วกัญชาคิดว่าชาวบ้านเนี่ยจะรวยเหรอเป็นไม่ได้กฎหมายกัญชานี่จะออกนะ แต่จะมีกฎหมายลูกหลายตัวนะกำชับคนที่จะขายกัญชาเนี่ยกัญชาเนี่ยต้องมีมาตรฐานต้องผลิตเป็นมาตรฐานถ้าไม่ผลิตเป็นมาตรฐานนี่ขายไม่ได้แล้วคนที่มีศักยภาพขายกัญชาได้เนี่ยก็จะต้องมีไม่กี่ตัวเหมือนกันแต่บ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยสัตว์อนุรักษ์นี่ก็มีเยอะนะก็มีช้างมีสิงห์แล้วก็มีอะไรดูใครดูมาเนี่ยตัวเฮียแน่นอนเป็นสัตว์สงวนเหมือนกันก็จะมาเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์สงวนยี่ห้อสิ่งเสพติดยี่ห้อมึนเมาอีกชนิดหนึ่งกำลังบอกว่าความเสียหายเนี่ยมันก็เป็นคนละมาตรฐานเห็นไหมสิ่งที่มันชัดเจนนะวิทยาศาสตร์นี่ก็บอกโอ้ยยึดวิทยาศาสตร์เหลือเกินนะที่วิทยาศาสตร์บอกว่ามันเสียหายจริงๆอะนะกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เฮ้ยคนไทยรวยเนี่ยใช่แบบเนี้ยกับนบีชูอัยบ์ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون บรรดาบุคคลชั้นนำmala บุคคลชั้นนำที่ปฏิเสธศรัทธาอัลลซีนะกะฟะรูมินกอมิฮิจากหมู่ประชาชาติกลุ่มชนของเขาของนบีชูอัยบ์ได้กล่าวว่าละอินิตตะบะตุมซาบานคำว่าละนี่ละเนี่ยอุลามาเขาบอกว่าเป็นอักษรแฝงสาบานคือไม่ต้องกล่าวพระนามของอัลเลาะห์แต่มันเห็นมีคำสาบานแฝงอยู่นะเท่ากับเขาบอกว่าขอสาบานด้วยพระนามของพระเจ้าของเราอะแน่นอนและอินิตตะบะตุมชูอัยบะหากพวกเจ้าปฏิบัติตามชูอัยบ์แล้วอินนะกุมอิซัลละคอซิรุแน่นอนพวกท่านก็เป็นผู้ขาดทุนในทันทีขาดทุนตรงไหนเอาโมเดลอะไรชูอัยบ์นี่บอกว่าให้ไปกินเหล้าแล้วก็มึนเมากันทั้งหมู่บ้านเหรอชูอัยบ์บอกว่าให้ทิ้งเมียทิ้งลูกทิ้งสามีทิ้งครอบครัวแล้วก็ไปเลอะเทอะเหรอชูอัยบ์บอกว่าให้เป็นคนเที่ยวกลางคืนแล้วก็ไม่ต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเหรอชูอัยบ์บอกว่าไม่ต้องทำหมากินชูอัยบ์ยังบอกว่าทำหมากินซื่อสัตย์จะได้ขายดีอย่าไปโกงชาวบ้านอย่าไปโกงตาช่างเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านนี่จะไม่ไว้ใจยิ่งแขกท่องเที่ยวที่มาซื้อของจากพวกเจ้านี่เขาก็จะไม่ไว้ใจพวกแล้วก็พวกเจ้าเขาก็จะไม่ซื้อจากพวกเจ้าพวกเจ้าต้องซื้อสัตว์แบบนี้เสียหายเหรอเอามาตรฐานอะไรทุกยุคทุกสมัยพลิกมาตรฐานให้เห็นความดีเป็นความชั่วความชั่วเป็นความดีอินนะกุมอิซัลละคอซิรูในอายะห์อื่นๆซูเราะห์อื่นๆที่พูดถึงเรื่องนบีชูอัยบ์เนี่ยและนบีอื่นๆเนี่ยความเสียหายที่เขาข่มขู่นี่มันก็อาจจะมาจากคำขู่ว่าถ้าตามนบีที่กำลังเรียกร้องสู่ความถูกต้องสู่ศาสนาถ้าตามนบีคนนี้ถ้าตามชูอัยบ์ถ้าตามซอลิห์ถ้าตามฮูดถ้าตามนบีคนนี้นะพวกคุณจะถูกขับไล่พวกคุณจะถูกรังแกพวกคุณฮะก็ทำกับนบีชูอัยบ์อยู่กับเราไม่ได้ชูอัยบ์ต้องออกจากเมืองเรากลุ่มชนนบีลูตก็บอกเขาต้องออกจากเมืองของเราเนรทีตความเสียหายคืออันนี้หรือเปล่าถ้าตามชูอัยบ์แล้วนี่ก็ไปอยู่กับเขาขาดทุนซึ่งมันเป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้ศรัทธาที่ยึดมั่นในสัจธรรมเนี่ยที่จะต้องมีเทคนิคสเกลภาพในการที่จะให้ข้อมูลโต้ข้อมูลยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นยุคของข้อมูลนะใครมีข้อมูลเยอะซื้อใจชาวบ้านได้เรียกว่าชาวบ้านนะปัญญาชนปัญญานี่ยิ่งมีตัวเลขเขียนหนังสือนี่มีตัวเลขชาวบ้านเชื่อถือมากกว่าแต่ปัญญาลอยๆเป็นทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ย พยายามที่จะใช้วาทกรรมใช้คำลวงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับก็มีใช้คำว่าดักอะลาวะคือจักกะจี้ความรู้สึกความรู้สึกรู้สึกคือเขิมรู้สึกกระตือร้นแต่พอหาข้อเท็จจริงไม่มีผู้ศรัทธาต้องพร้อมในการให้ข้อมูลมันเป็นสงครามทางข้อมูลสังเกตไหมว่าเวลาเขาพูดถึงผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งแล้วก็มีข้อมูลนี่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายคดีที่ศาลที่อเมริกากำลังพิจารณาอยู่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกที่รับสินบนจากบริษัทอาหารหลายบริษัทหลายยี่ห้อที่จะให้ทำงานวิจัยพิสูจน์ว่าสินค้านี้ผลิตภัณฑ์นี้ไม่อันตรายต่อสุขภาพและบางทีงานวิจัยมันก็จะออกดูเป็นธรรมหน่อยยังไม่พบหลักฐานว่าอันตรายยังไม่เจอถ้าเจอเดี๋ยวว่ากันดูแล้วยังไม่พบตอนนี้งานวิจัยเกือบทุกชิ้นเกี่ยวกับน้ำอัดลมก็ใช้สำนวนนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่าน้ำอัดลมมีผลร้ายหรือไม่ดีต่อสุขภาพที่เขาบอกว่ามันกัดกระเพาะมันอะไรนี่อันนี้อาหารทั่วไปก็มีน้ำส้มสายชูมันก็กัดกระเพาะไอ้วันนี้จะพยายามที่จะไม่ให้ไอ้สินค้าที่มันทำลายสุขภาพประชาชนที่เขากำลังขายแล้วก็มีกำไรมหาศาลเนี่ยไม่ให้ถูกมองว่าเป็นภัยต่อชีวิตของมนุษย์เจ้าหน้าที่ของการอนามัยโลกเนี่ยรับสินบนเนี่ยจะได้ให้ข้อมูลหลอกลวงประชาชาติไม่ใช่ประเทศเดียวนะองค์การอนามัยโลกนี่เวลาเขาพูดถึงประเด็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานของสาธารณสุขเกือบทุกประเทศในข้อมูลนะสมมติว่าขึ้นมือถือยังไม่พบหลักฐานว่ามันอันตรายมันก่อให้เกิดมะเร็งสมองหรือมะเร็งอะไรจบเรื่องนี้จบผลประโยชน์ที่เกิดมาจากนั้นเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยชาวบ้านได้ข้อมูลจากงานวิจัยบางชิ้นว่าไอ้เสาไอ้คลื่นของมือถือเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปกติในประสิทธิภาพของอวัยวะต่างๆเช่นสมองเช่นตาคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นจนกระทั่งบริษัทมือถือนี่จะเอาเสานี่ไปปักที่ไหนในชาวบ้านต่อต้านวันดีคืนดีนี่ก็ออกงานวิจัยจากกระทรวงสาธารณสุขจากองค์กรดังๆก็ยังไม่พบหลักฐานเรื่องมันก็กลับเหมือนเดิมหมายถึงว่าอย่างนั้นให้เช่าเพราะมันมีผลประโยชน์เหมือนกันคนอยากจะเช่านี่ก็อยากจะเช่าใช่ไหมแต่ถามว่ามีไหมรณรงค์ไม่รัฐบาลกับบริษัทเหล่านี้มาทำงานวิจัยให้มันเป็นทางการให้มันละเอียดแล้วก็มาแจ้งชาวบ้านให้รับรู้มันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวเป็นทางการไหมไม่ทำไมอ่ะกลัวพบอะไรไม่พึงประสงค์นี่เป็นต้นประชาชนก็จะต้องมีความพร้อมในเรื่องข้อมูลสงครามข้อมูลนะเขาส่งข้อมูลไม่ง่ายเราต้องมีข้อมูลกลับไปนี่ล่าสุดนี่มีแพทย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวหาองค์การอนามัยโลกและบริษัทยา 2-3 บริษัทบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับพืชชนิดหนึ่ง ว่าพืชชนิดเนี้ยมันมีประสิทธิภาพสูงในการลดเบาหวานซึ่งเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ง่ายกินไม่มีผลข้างเคียงและสามารถลดช่วยลดเบาหวานดีกว่ายามีประสิทธิภาพสูงก็ปกปิดข้อมูลนี้แล้วก็บิดเบือนข้อมูลว่าพืชนี้มันไม่แต่เขาบอกว่าเขารู้กันว่าพืชชนิดเนี้ยมีประสิทธิภาพแล้วบริษัทบางบริษัทนี่ก็เอาไปใช้ในการผลิตยาลดเบาหวานของเขาด้วยนี่กำลังเป็นเรื่องใหญ่ที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาจริงแค่ไหนอ่ะนะไม่จริงแค่ไหนอ่ะนะเขาก็เออในโลกมันมีแบบนี้ด้วยเพราะคนที่ออกมากล่าวหาเนี่ยก็ไม่ใช่ชาวบ้านนะเป็นหมอเหมือนกันนะเป็นหมอแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นคดีจริงนะยาที่บรรเทาอาการของเอดเมื่อประมาณ25กว่าปีเนี่ยผลิตแล้วที่อเมริกาน่าจะขายเม็ดหนึ่งหลายพันบาทอ่ะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องไวรัสของเอดเนี่ยที่สามารถใช้ได้เนี่ยเมื่อ20กว่าปีนะก็คนที่มีฐานะที่สามารถซื้อจากบริษัทนี้จนกระทั่งบริษัทที่บุกเบิกแล้วก็สามารถทำงานวิจัยพบตัวยาที่สามารถมีประสิทธิภาพรักไม่ใช่รักษานี่คือลดอาการของโรคเอสเหมือนตัวนู้นนะคือประเทศอินเดียลดจากยานี่เม็ดหนึ่งเป็นร้อยดอลลาร์นะร้อยดอลเนี่ยหลายพันบาทลดเนี่ยเขาบอกว่าลดเหลือเม็ดละ 2-3 ดอลลาร์เม็ดละ2-300 บาทเดี๋ยวนี้เม็ดละประมาณ30บาท50บาทแล้วก็อินเดียก็จะเรื่องนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าประชากรเขาเนี่ยคนจนเยอะใช่ไหมเขาก็ต้องช่วยประชาชนองค์กรของรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะค้นคิดอะไรที่แม้กระทั่งตำราแพทย์นะบ้านเราก็เหมือนกันตำราแพทย์นี่แพงมากซื้อตำราเล่มหนึ่งสำคัญที่ต้องเรียนนะช่วงแรกๆกันนะเป็นหมื่นนะบางทีเนี่ยบางเล่มเนี่ยหลายหมื่นนะอินเดียเขาขายหลักพันมีก๊อปมั่งมีแบบเปลี่ยนนิดนู้นนิดหน่อยเนี่ยมันจะได้พ้นเรื่องลิขสิทธิ์บ้างแล้วก็มาขายส่วนบ้านเราเนี่ยก็สั่งซื้อจากอินเดียในโลกเรามันมีแบบนี้ด้วยเหรอเออมันมีอะไรที่มันมีความจำเป็นที่มนุษย์เขาเดือดร้อนจริงๆแต่มีการปกปิดเพื่อรักษาผลประโยชน์พอมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาบอกว่ารู้ไหมบริษัทที่ได้กำไรมากที่สุดในโลกเนี่ยไม่ใช่ค้ายาเสพติดไม่ใช่ค้าอาวุธไม่ใช่ค้าโสเภณีไม่ใช่การพนันไม่ใช่ลอตเตอรี่ไม่ใช่อะไรพวกนี้ทั้งสิ้นที่ได้กำไรมากที่สุดเนี่ยที่อัตรากำไรมากที่สุดในโลกเนี่ยบริษัทขายยาไม่ใช่ขายยาเสพติดขายยานี่แหละไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดาบางประเทศเนี่ยคือประเทศที่เชี่ยวชาญแล้วก็มีเทคโนโลยีสูงเรื่องผลิตยาเนี่ยอเมริกาอย่างฝรั่งเศสอังกฤษสวีเดนเดนมาร์กฮอลแลนด์อะไรพวกนี้นะอันนี้เขาเป็นอาชีพเลยอะรายได้ของประเทศชาติของเขาเนี่ยภาษีเนี่ยส่วนจำนวนมากเนี่ยมาจากการขายยาส่งผลิตไปขายทั่วโลกไม่ใช่เรื่องธรรมดาและข้อมูลเนี่ยที่สามารถหักล้างมาตรฐานที่เขาบิดเบือนกันอยู่เช่นที่กลุ่มชนนบีชวายพยายามบิดเบือนข้อมูลแล้วก็บอกว่าความเสียหายนี่มันจะเกิดกับคนที่ตามนบีชูอัยบ์อย่างแน่นอนท่านนบีชูอัยบ์ไม่มีอะไรที่จะโต้พอสิ้นสุดการโต้แย้งกับกลุ่มชนนบีชูอัยบ์ที่นบีชูอัยบ์ได้เรียกร้องให้มีเสรีภาพในการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ประชาชนตัดสินอดทนกันต่างคนต่างเสนอแล้วกันแต่อันนี้เขาไม่ยอมท่านนบีชูอัยบ์นี่ก็มอบหมายไม่มีอะไรที่สามารถทำได้แล้วกับกลุ่มชนที่ดื้อดึงกับสัจธรรมแบบนี้จึงมีการตัดสินจากพระผู้เป็นเจ้าต ต่อการต่อต้านสัจธรรมแบบนี้ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين และความไหวอย่างแรงของแผ่นดินแผ่นดินไหวก็ได้คราพวกเขาอัลรัจฟะคือแผ่นดินไหวนี่มันคราพวกเขาแล้วพวกเขาก็กลายเป็นผู้นั่งคุกเข่าตายในบ้านของพวกเขานั่งคุกเข่าเรื่องของนบีชูอัยบ์ถูกเล่าในซูเราะห์อะรอฟซูเราะห์ฮูซูเราะห์ชูอะรอในซูเราะห์อะรอฟเนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงการลงโทษด้วยแผ่นดินไหวซูเราะห์ฮูดเนี่ยอัลลอฮ์พูดว่าการลงโทษเนี่ยฟะอะคะซะตุฮุมฟะอะคะซะติลละซีนะซะละมุศไซฮะตุคนที่ถูกอธรรมในกลุ่มนบีชูอัยบ์เนี่ยได้มีเสียงกัมปนาตจากฟากฟ้าและอีกซูเราะห์นึงอัลลอฮ์บอกว่าฟะอะคะซะฮุมอะซาบุยอมิซุลละเขาถูกคราด้วยอะซาบการลงโทษหรือการทรมานอะซาบแห่งวันแห่งเมฆเมฆอะไรเพราะเขาเนี่ยบอกกับนบีชูอัยบ์ท้าทายนบีชูอัยบ์เนี่ยอัสกิตอะลัยนากิซฟันมินัสซะมาถ้าแน่จริงอะชูอัยบ์เนี่ยพูดจริงอะนะให้มีไฟลงมาจากฟากฟ้าอัลลอฮ์ก็เลยส่งเมฆมีสองอย่างมีเสียงกัมปนาตลงมานี่ทำให้เขานี่สงบเลยสองมีไฟลงมาจากฟากฟ้าอิบนุกะซีรบอกว่าแสดงว่าถูกลงโทษด้วยสามเรื่องจากแผ่นดินไหวจากข้างล่างจากเบื้องล่างแผ่นดินไหวแล้วจากเบื้องบนนี่มีทั้งเสียงฮะก็เสียงคล้ายๆเสียงฟ้าร้องอ่ะแต่ร้องแบบชนิดที่ให้ตายอ่ะแสดงว่าเพราะอะไรอ่ะไออัตราความแรงของเสียงนี่มันถึงขั้นก็มีไงเสียงที่มันทำที่เราได้ยินกันได้เนี่ยเพราะเสียงมันพอประมาณน่ะแต่ก็ถ้าเสียงดังกว่านี้เนี่ยแม้เวลาไมค์เวลาเครื่องขยายเสียงนี่มันหอนไม่ไหวหูนี่แทบจะระเบิดเนี่ยเสียงมาจากฟ้าและไฟสามอย่างเป็นการลงโทษซึ่งเป็นการลงโทษเป็นกระซิบเราว่าเป็นการลงโทษบางอย่างเนี่ยที่เขาเรียกมาเช่นท้าทายนบีชูอัยบ์เนี่ยอัสกิตอะลัยนากิซฟันอันนี้แน่จริงเนี่ยมาดูที่ไฟมาจากฟากฟ้าทำได้ไหมทำเป็นไหมท้าทายถ้าจะเอานะทำยังไงจัดไปอยากได้ใช่ไหมอาจจัดไปแล้วก็เสียงที่มาจากฟากฟ้าอิบนุกะซีรได้อธิบายก็บอกว่ามันเป็นเสียงดังที่ทำให้เขาทำให้เขาเนี่ยได้เข้าใจว่าที่เขาคิดว่าจำนวนมากของเขาที่จะมีเสียงดังกว่านบีชูอัยบ์และการพยายามของเขาที่จะให้นบีชูอัยบ์เนี่ยนิ่งเฉยหรือปิดปากไม่พูดความจริงอะนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้มีเสียงกัมปนาตเนี่ยมาทำให้เขาเนี่ยเงียบไปเลยแล้วลงโทษเนี่ยเขาบอกว่าอัลอุกูบะตุฟีมุกาบิลิซัมอุกูบะนี่คือการลงโทษนี่นะมันก็เหมาะสมกับการกระทำนึกว่าเสียงดังเหลือเกินใช่ไหมโดนแบบนี้แล้วแผ่นดินไหวอ่ะแผ่นดินไหวเนื่องจากว่าเขาคิดว่าการกระทำของเขาจะไม่ทำให้เขานี่หวั่นไหวหรือสะเทือนนี่ก็ซีดบอกว่าการที่ลงโทษโดยแผ่นดินไหวนี่เพราะเขาบอกกับนบีชูอัยบ์อัศลาตุกะตะมุรุกะอันนัตรุกะมายะบุดุอาบาอุนา เอาอันนฟะอาลฟีอัมวาลีนะไม่แปลกนบีชูอัยบ์นี่พูดแปลกที่นะที่คำสั่งสอนของท่านเนี่ยที่ท่านละหมาดแบบเนี้ยทำไมมันจะต้องห้ามเราทิ้งเจเวตที่บรรพบุรุษบูชากันไว้ทิ้งประเพณีของเราในการโกงตาช่างเล็กๆน้อยๆทำไมจะมาห้ามเราอยู่กันแบบสงบแบบมั่นคงมาโดยตลอดอ่างมั่นคงอ่างความสงบเป็นยังไงพี่บึ้มมาเลยรู้จักพี่บึ้มมาบ้านเรานี่มีอะไรเยอะแยะนะให้เราได้พิจารณาแล้วก็เห็นอัลลอฮ์ลงโทษเหมือนกันนะคนไทยเนี่ยใช้น้ำฟุ่มเฟือยที่สุดในโลกคนที่ใช้น้ำฟุ่มเฟือยที่สุดในโลกในโลกเลยเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับน้ำอะจนกระทั่งคนไทยอะนะถ้าจะชำระปัสสาวะอุจจาระเนี่ยชำระด้วยน้ำฝรั่งนี่มาชำระในทิชชู่นี่อย่าว่ามุสลิมนะคนไทยทั่วไปเนี่ยช่วงแรกๆอะนะไอ้ฝรั่งนี่มาสอนให้คนไทยชำระในทิชชู่กระดาษประหลาดถ้ายกเว้นสวนนะภูมิอย่างเดียวเนี่ยสนามบินทั่วประเทศเนี่ยนะห้องน้ำนี่มีฝักบัวชำระมีน้ำไม่ใช่ห้องน้ำของมุสลิมนะทั่วไปห้องน้ำทั่วประเทศอ่ะปาตามปั๊มน้ำมันอ่ะมีทิชชู่ไหมชำระทิชชู่ทำดิให้เขาชำระทิชชู่เนี่ยไม่มีใครไปเติมน้ำมันหรอกชาวบ้านอ่ะห้องน้ำสะอาดนี่ต้องมีน้ำอ่ะเพราะน้ำเนี่ยคู่เคียงกับความสะอาดนะไม่มีน้ำก็ไม่สะอาดสิจ้ะใช่ไหมแต่เราชินกับการใช้น้ำเนี่ยจนเลยเถิดทำยังไงอยากได้น้ำเยอะใช่ไหมเราโดนลงโทษทั้งสองด้านทั้งน้ำท่วมทั้งแห้งแล้งอ่ะทั้งแห้งแล้งประชากรก็ยิ่งเยอะเกษตรก็ยิ่งกว้างขวางเราก็ยิ่งประสบกับปัญหามีการลงโทษทั้งนั้นประเทศอื่นนะก็ลงโทษถูกลงโทษอย่างอื่นอย่างที่อัลลอฮ์บอกฟะกะฟะรัตบิอันอูมิลลาห์เมืองที่ปฏิเสธนิอามะห์ของอัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์ให้ฟะอะซาคะฮัลลอฮ์ลิบาสัลจูอ์วัลคอฟพอเขาได้ปฏิเสธเนี่ยมากอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้เขาลิ้มรสชาติแห่งความหิวความกลัวเพราะมันประเทศเขามั่นคงไงประเทศลิบานอนเนี่ยเคยเป็นประเทศที่รุ่งที่สุดในหมู่ประเทศของอาหรับเจริญที่สุดโอ้โหเกษตรนี่ถือว่าเป็นประเทศที่ปลูกเกษตรมากที่สุดแล้วก็ขายต่างไปเยอะมากประชากรเนี่ยส่วนมากเนี่ย 80-90% เนี่ยเป็นถ้าไม่ชีรวยเนี่ยก็คนชั้นกลางคือไม่ยากจนไม่ขัดสนคนยากจนในแทบไม่มีอ่ะลิบานอนน่ะแล้วก็ไม่มีทรัพยากรนะไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรนะแต่เรื่องท่องเที่ยวเรื่องเกษตรเรื่องเนี่ยเรื่องบริการอะไรเงี้ยจนกระทั่งลดลงตัวเนี่ยเขาเนี่ยมีสงครามกลางเมืองฆ่ากันไม่มีชิ้นดีเลยมีเพื่อนผมคนหนึ่งบอกเขาเคยไปลิบานอนนะเนื่องจากว่าความที่แบบว่าเขาร่ำรวยแล้วก็คือไม่มีศาสนาแล้วอ่ะผมก็เจอเพื่อนเขาเนี่ยคนหนึ่งอ่ะกำลังกินแซนด์วิชพวกไอ้เนี่ยของฝรั่งเนี่ยไอ้แมคโดนัลด์อะไรกินแซนด์วิชเนี่ยสองคำแล้วทิ้งกินสองคำแล้วทิ้งเพื่อนอีกคนหนึ่ง จามจามจามจามมุสลิมเนี่ยจามอ่ะนะนบีสอนให้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์แต่คนนี้จามจามเฮ้ยอะไรอะไรวะอัลเลาะห์อะไรวะคือหมายถึงว่ารำคาญแล้วก็รำคาญนะมาใส่อัลเลาะห์นี่พฤติกรรมไม่เห็นนะว่าคนเขาแบบว่าโอ้หังขนาดนั้นแล้วนะโดนลงโทษลงโทษไม่มีชิ้นดีเลยลิบานอนเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นประเทศที่จนที่สุดในโลกอาหรับจนที่สุดแต่ก่อนนู้นลิบานอนเมื่อ40ปีนะประเทศที่สะอาดสวยที่สุดเดี๋ยวนี้เป็นประเทศที่สกปรกที่สุดในโลกอาหรับขยะนี่เป็นภูเขาหนึ่งกลางเมืองนี่เป็นประเด็นบางรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยที่ตกรัฐบาลตกในเพราะเรื่องขยะเราลงโทษคือจะให้เรื่องนี้มันผ่านสายตาเราแล้วไม่พิจารณาไม่ได้มันมีบทเรียนแน่นอนเหตุการณ์นี่บ้านเราก็เห็นดูเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นะมีบทเรียนมีบทเรียนเยอะเลยพฤติกรรมของรัฐบาลพฤติกรรมของฝ่ายค้านนั่นน่ะส่วนหนึ่งก็จะเป็นบทเรียนให้เห็นนะว่าเออมันส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการลงโทษที่เรากำลังเห็นสืบเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เขาบอกว่าใครตามชูอัยบ์เนี่ยเสียหายใช่ไหมคำตอบมาแล้วทั้งแผ่นดินไหวทั้งไฟจากฟากฟ้าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็มาเตือนอัลลอฮีนะกะซะบูชูอัยบันกะอัลลัมยักนูฟีฮาالذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين บรรดาผู้ปฏิเสธชูอัยบ์ประหนึ่งว่าพวกเขาไม่เคยอยู่ในหมู่บ้านนั้นคือไม่เคยบูรณะหมู่บ้านก็เลยเหมือนหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านล้างที่ไม่เคยมีใครอยู่ไม่เคยมีใครมาทำความสะอาดมาบูรณะมาใช้ชีวิตไม่มีเหมือนหมู่บ้านร้างเลยไม่มีใครอยู่เลยมีแต่ผีกาลัมยักนูฟีฮาالذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين บรรดาผู้ที่ปฏิเสธชูอัยบ์นั้นบรรดาผู้ปฏิเสธชูอัยบ์ต่างหากพวกเขาเป็นผู้ขาดทุนพออันนี้โตอันนู้นน่ะแล้วก็ละอินตะบะตุมชูอัยบ์อินนะกุมอิซัลละคอซิรีนถ้าตามชูอัยบ์เนี่ยพวกคุณขาดทุนอัลเลาะห์ก็บอกว่าคนที่ปฏิเสธชูอัยบ์ต่างหากพวกเขาอ่ะเป็นผู้ขาดทุนต่างหากแต่พอแก้วนี่พอมันแตกแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้ถึงจะเอากาวยาตาช้างเนี่ยมาติดทีละชิ้นทีละชิ้นมันก็แก้มันก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมความเสียหายการลงโทษเนี่ยพอปรากฏแล้วเนี่ยมันฟื้นฟูไม่ได้อะเพราะมันคือคำตอบสุดท้ายต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนบ้านเราอดทนกันดิคุยกันนะเรื่องการเมืองเรื่องอดทนกันดีคุยกันนะใช้ความรุนแรงการปกครองที่ใช้ความรุนแรงนะทั่วโลกนี่ไม่มีใครชนะมีแต่เสียหายจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านนะใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่นั่นก็เสียหายอดทนกันดีคุยกันนะใช้ลิ้นคุยใช้ปัญญาคุยมีแรงเยอะเหลือเกินเนี่ยเอาไปใช้ผลิตของซะใช้ทำมาหากินซะแต่อย่าไปใช้ทำร้ายคนอื่นเพราะถ้ามันถึงจุดนั้นแล้วอะนะมันมาแก้ไม่ได้อีกแล้วฟะตะวัลลาอันฮุมวะกาลยาเกามิละกอดอับลัฆตุกุมริซาลาติร็อบบีวะนะซะฮตุละกุมฟะกัยฟะอาซะอะลากอมินกาฟิรีนแล้วเขาก็หันออกไปจากพวกเขานบีชูอัยบ์เนี่ยพอได้เห็นการลงโทษใกล้มาแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ชูอัยบ์ออกจากเมืองอยู่ไม่ได้แล้วเห็นการลงโทษมาแล้วนี่แต่ว่าหันออก หันออกไปจากพวกเขาจากเมืองพวกเขาก็ละยาเก้ามีและกล่าวว่าท่านก็ยังสงสารกลุ่มชนของเขาว่าโอ้ประชาชาติของฉันโอ้ญาติพี่น้องของฉันเพื่อนฝูงของฉันกลุ่มชนของฉันแท้จริงฉันได้ประกาศแก่พวกท่านแล้วซึ่งบรรดาสารแห่งพระเจ้าของฉันคำสั่งสอนที่มาจากอัลลอฮ์ฉันมาเตือนพวกอับดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮิไรอิบาดะห์อัลลอฮ์องเดียววะลาตะวะลาตันกุซุลมิกยาลอย่าโกงตาช่างคำสั่งสอนที่ฉันบอกแล้วแก่พวกท่านและฉันก็ได้ชี้แจงแนะนำแก่พวกท่านแล้วว่านะซอตุละกุมนะซิฮะห์พวกเจ้าแล้วสั่งสอนพวกเจ้าแล้วเอาคำสั่งสอนของอัลลอฮ์นี่มาแจ้งแล้วตักเตือนพวกเจ้าแล้วแต่พวกเจ้าไม่เอาฟะกัยฟะอาซาอะลากอมินกาฟิรีนฟะกัยฟะอาซาอะลากอมินกาฟิรีนและฉันจะเสียใจต่อกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาอย่างไรทำไมต้องเสียใจในเมื่อฉันได้เตือนแล้วแต่พวกเจ้าก็ไม่เอาวิชัยลึกๆนี่ท่านอาจจะสงสารว่าเขาก็ได้แต่ท่านให้เกียรติการตัดสินของอัลลอฮ์ไม่มีใครจะเมตตามากกว่าอัลลอฮ์ไม่มีใครจะสงสารมากกว่าอัลลอฮ์แต่ถ้าอัลลอฮ์ตัดสินว่าลงโทษใครนะเราเนี่ยไม่ควรล้ำหน้าข้อตัดสินของอัลลอฮ์แล้วก็ไปสงสารในเช่นคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ในกลุ่มชนต่างๆแล้วลงโทษแต่เราพูดในใจน่าสงสารไม่น่าเลยไม่น่าโดนเลยไม่ได้อัลลอฮ์ตัดสินลงโทษแล้วนี่มันก็เหมาะสมแล้วอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ทำซินาเนี่ยให้ลงโทษเคี่ยนโบยร้อยครั้งร้อยทีแล้วก็ให้มีคนมาเป็นพยานด้วยและทิ้งท้ายด้วยคำสั่งว่าวะลาตะคุซกุมบิฮิมาระฟะตุมฟีดีนิลลาห์และพวกเจ้าอย่าสงสารต่อสองคนที่ทำซินาคือชายและหญิงทำซินาเนี่ยอย่าสงสารในเรื่องคำสั่งสอนในการตัดสินด้านศาสนาอัลลอฮ์ในการลงโทษไม่เขียนไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าไปทำเขาเลยเมื่อถึงจุดที่จะต้องลงโทษแล้วคือเราต้องเต็มร้อยกับคำตัดสินของอัลลอฮ์และการที่เราล่วงเกินและแสดงความรู้สึกที่มันสวนทางกับหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยก็แสดงว่าเราอ้างว่าเรารู้ดีกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าอย่าสงสารถ้าใครถึงจุดนี้ทำแบบนี้เนี่ยอย่าสงสารถ้าลงโทษแล้วอย่าสงสารแต่เราสงสารล่ะแสดงว่าเรารู้ดีกว่าอัลลอฮ์ไม่ควรเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในภารกิจส่วนตัวของทุกคนนะนักการปกครองนี่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอิสลามที่มันเป็นคำสอนชัดเจนเช่นลงโทษคนที่ทำซินาแบบนี้ลงโทษแต่ถ้าเกิดคนที่กำลังดูการลงโทษเนี่ยเขาเกิดความไม่สงสารเขาเกิดความสงสารผู้ปกครองก็จะไม่มีนะเฮ้ยคนที่ยืนเฮ้ยดูหน้าตาเหมือนสงสารหรือเปล่า ผิดนะสงสารหรือเปล่านี่มาลงไม่ใช่อันนี้ไม่ฉะนั้นเป็นภารกิจส่วนตัวของเราเองอ่ะที่ต้องมาตรวจสอบความรู้สึกซึ่งมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของการยอมรับในหลักการอย่างที่อัลลอฮ์บอกในซูเราะห์อาลอิมรอนฟะลาวะร็อบบิกะลายูมินูนสาบานด้วยพระเจ้าของเจ้า ขาเหล่านั้นจะไม่ถือว่าศรัทธาฮัตตายุฮักกิมูกะฟีมาชะจะระบัยนะฮุมเขาจะไม่ศรัทธาจนกว่าจะให้เจ้านี่มาตัดสินในเรื่องขัดแย้งระหว่างพวกเขาซุมมะลายะจิดูฟีอันฟุซิฮิมฮะรัจันมิมมากอบัยให้ตัดสินตามหลักการแล้วนะตามหลักการศาสนาครับทั้งสองแล้วนะอีกขั้นนึงอ่ะสําคัญมากอ่ะนะและเขาหัวจะต้องไม่อึดอัดด้วยกระบวนการยุติธรรมอ่ะมีศาลชะรีอะห์แล้วถึงผมบอกว่าประเด็นน่ะไม่ใช่ว่าเราเป็นประเด็นมุสลิมเราเป็นสังคมมุสลิมเราต้องมีศาลชะรีอะห์นะพอตั้งศาลชะรีอะห์แล้วพอมีศาลชะรีอะห์แล้วไม่มีใครมาเอาศาลชะรีอะห์นี่น่ากลัวที่สุดเรียกร้องให้มีศาลชะรีอะห์แต่ปัญหาว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในสังคมนี้แต่มุสลิมอย่างเดียวนะเราก็บอกว่าเฮ้ยมีศาลกฎหมายไทยแล้วก็ต้องมีศาลชะรีอะห์ดิเพราะมีมุสลิมร่วมเป็นพลเมืองเป็นประชาชนอยู่ด้วยเขาก็ต้องมีสิทธิ์ตัดสินตามชะรีอะห์ของเขาอ่ะก็ได้ก็จะมีศาลกฎหมายสากลนะแล้วก็ศาลชะรีอะห์ได้จัดให้แล้วแล้วพอมุสลิมขัดแย้งกันเรื่องอะไรเนี่ยขึ้นศาลชะรีอะห์ไม่ผมไม่เอาศาลชะรีอะห์ผมเอาศาลไทยซะเนี่ยที่กลัวมากที่สุดเราไม่ใช่ประเทศมุสลิมที่จะให้มีศาลเดียวสถานะของมุสลิมเนี่ยเมื่อมีสองศาลแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จะให้ต้องมีตัดสินตามกฎหมายแล้วไม่เลือกศาลชะรีอะห์เลือกศาลกาเฟรที่ไม่ใช่มุสลิมเลือกกฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายอิสลามสถานะของมุสลิมถ้าเลือกแล้วแบบนั้นแล้วเนี่ยคือสิ้นสภาพความเป็นมุสลิมอัลลอฮ์บอกว่าลายูมินูนไม่ถือว่าศรัทธาวะมันลัมยะฮ์กุมบิมาอันซะละลลอฮุฟะอูลาอิกะฮุมุลกาฟิรูนใครที่ไม่ตัดสินตามสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาก็คือกุรอานคือหลักการศาสนาชนเหล่านั้นแหละคือกลุ่มชนที่ปฏิเสธกาฟิรูนอันนี้บทเรียนที่ได้มาจากการเตือนของนบีชูอัยบ์นี่นักเผยแพร่ศาสนานี่พอมาอ่านอะไรอ่ะจุดจบของกลุ่มชนทุกกลุ่มชนเนี่ยคือรู้สึกเห็นใจรู้สึกสงสารบรรดานบีอ่ะต้องเหน็ดเหนื่อยกับกลุ่มชนของเขาต้องเตือนแล้วก็สุดท้ายเกือบทุกครั้งอ่ะกลุ่มชนก็ไม่ฟังแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องถูกลงโทษอ่านทุกทีเนี่ยก็เห็นใจบรรดานบีรอซูลสงสารเขาจริงๆแต่กฎเกณฑ์น่ะในโลกนี้เนี่ยที่อัลเลาะห์ได้วางไว้ให้ทุกคนได้ทำหน้าที่เราพยายามเลือกฟังผู้ที่ไม่ปฏิเสธสัจธรรมพยายามในทุกกรณีนะในทุกคดีในทุกเรื่องพยายามอย่าเป็นผู้ปฏิเสธความถูกต้องสัจธรรมเพราะจุดจบของคนที่ปฏิเสธความถูกต้องของศาสนาธรรมเนี่ยคือการลงโทษในรูปแบบไหนก็ตามการลงโทษการลงโทษนี่มีหลายรูปแบบลงโทษที่เห็นกันเป็นรูปธรรมอัลลอฮ์ยึดทรัพย์สินยึดสุขภาพยึดความรู้ยึดความสงบความมั่นคงยึดไม่เหลือถ้าเราไม่เลือกข้างคนที่ปฏิเสธเนี่ยเราก็จะอยู่ในความปลอดภัยระดับหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยถ้าการลงโทษอันกว้างขวางที่มันเกิดขึ้นมาประสบกับเราด้วยนะ เราก็จะเสียชีวิตในสภาพที่ไม่ปฏิเสธฟื้นคืนชีพในวันเกียมะอัลลอฮ์ก็จะยกเว้นในนั้นนี้กลุ่มนี้ไม่เกี่ยวกลุ่มนี้ไม่เกี่ยวกลุ่มชนต่างๆที่ผู้อธรรมเนี่ยเป็นส่วนมากอัลลอฮ์ลงโทษหมดมันจะมีคนดีอยู่ในเมืองต่างๆคนดีมีแน่นอนแต่เวลาลงโทษเนี่ยคนดีก็ต้องโดนด้วยแต่เขาไม่เสียหายพอเขาพยายามที่จะปลีกตัวออกจากพฤติกรรมของคนชั่วคนซอลิมแต่หนีไม่พ้นในเรื่องการลงโทษนี่ต้องโดนบ้างซึนามิเพิ่งละหมาดซุบโบ้แท้ๆเลยละหมาดซุบโบ้ออกมานี่เจอน้ำมันก็คือคนเดียวเลยไม่ปกป้องคือบางทีเนี่ยปกป้องอ่ะนะแต่เมืองอ่ะนะ 90% เป็นคนดีแล้วก็ 10% เนี่ยเป็นคนชั่วนะนั่นน่ะคนดีเนี่ยปกป้องคนชั่วได้อัลเลาะห์บอกว่ามากานัลลอฮุมุอัซซิบะฮุมวะอันตะฟีฮิมมากานัลลอฮุมุอัซซิบะฮุมวะฮุมยัสตัฆฟิรูนอัลเลาะห์จะไม่ลงโทษประชาชาตินี่ต่อเมื่อนบีมุฮัมมัดมีชีวิตอยู่และอัลเลาะห์จะไม่ลงโทษนี่ถ้านบีมุฮัมมัดไม่มีชีวิตแล้วอ่ะนะจะไม่ลงโทษประชาชาติต่อเมื่อเขายังขออภัยโทษกันอยู่อิสติฆฟารกันอยู่ถ้าในวันสึนามิเนี่ยประชากรส่วนมากเนี่ยอยู่ในสุเราแล้วก็หลังละหมาดอิสติฆฟารกันนั่นน่ะอาจจะปกป้องการลงโทษก็ได้ฉะนั้นหน้าที่หรือภารกิจนี่เนี่ยเราพยายามขยายให้ความดีนี่มากขึ้นให้คนดีนี่มากขึ้นมันเป็นการช่วยให้ปกป้องไม่ให้มีการลงโทษเกิดขึ้นกับพวกเราทางเลือกเดียวของคนดีดาวะเผยแพร่ความดีขยายความดีอย่าเป็นคนดีคนเดียวอย่าทำความดีอยู่คนเดียวอย่าเลิกประพฤติความชั่วอยู่คนเดียวเห็นคนอื่นทำชั่วพยายามให้คนอื่นเลิกด้วยการที่เรามีกลุ่มชนแบบเนี้ยทำอยู่เนี้ยมันจะเลื่อนเวลาแห่งการลงโทษที่กว้างขวางครับเรามาดูหะดีษกันหน่อยนะนี่เสร็จละของนบีชูอัยบ์เราจะมีบทเรียนของเรื่องต่างๆของบรรดานบีเนี่ยอัลลอฮ์จะมาสรุปใน 2-3 อายะห์ถัดไปอันนี้เราจะยกยอดไปยังอังคารหน้าเพราะอังคารนี้เนี่ยที่จะถึงเนี่ยก็จะเป็นหลังอีดประมาณ2วันอีดนี่วันอาทิตย์ใช่ไหมอันจันทร์อังคารก็ยังอยู่วันตะชริกก็จะขอหยุดวันหนึ่งวันอังคารแล้วก็เรื่องวันอังคารถัดไปมาดูหะดีษกันหน่อย